Godātie kolēģi, turpināsim saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Mums vēl darba kārtībā ir virknī likumprojekta izskatīšana, kā centīsimies raiti to šodien arī paveikt. Un kā nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā, izskatām to pirmajā lasījumā un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, cienījamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šā gada 10. septembrī ir izskatījusi ekonomikas ministrijas iesniegto likumprojektu grozījums apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Kā jau minēju, tad šis likumprojekts iet kopā ar nu jau pirmajā lasījumā atbalstītajiem grozījumi apdrošināšanas līguma likumā. Un konkrētais likumprojekts izstrādāts, lai pilnveidotu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanas strīda gadījumā nosakot apdrošināšanas izplatītāju pierādīšanas pienākumu attiecībā uz apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu izsniegšanu. Attiecīgi gadījumā, ja apdrošināšanas izplatītājiem pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas radies strīds ar patērētāju, apdrošināšanas izplatītāja pienākums ir pierādīt apdrošināšanas produkta informācijas dokumentu izsniegšanas faktu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Jā, tātad, godētie kolēģi, lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 66 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam 25. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Izskatīsim likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmajā lasījumā budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Aiva Vīksne.
Iecienījams sēdes vadītāji, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Grozījuma mērķis ir veicināt un attīstīt alternatīvu ieguldījumu fondu nozari, ļaujot tirgu ienākt jauniem licencētiem alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldniekiem. Šobrīd bija 31, pa 3 jau ir mazāk, līdz ar to mums ir vajadzīgi jauni. Ar likumprojektu tiks precizētas vairākas normas, kas ļautu samazināt administratīvo slogu, otrkārt noteikt precīzākas un skaidrākas prasības attiecībā uz uzraudzību, treškārt dot iespēju veikt ilgtermiņa ieguldījumus un ceturtais, kā arī tiktu precizētas normas saistībā ar publiskās apgrozības fonda pārvaldīšanu. Līdzīgs regulējums ir arī kaimiņvalstī Igaunijā investīciju fondu likumā. Komisijā mēs izskatījām, atbalstījām, tāpēc lūdzu komisijas vārdā saimu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu alternatīvo ieguldījumu un fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2. oktobris.
2. oktobris deputāti piekrīt. Paldies liels. Izskatīsim likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, tas ir 948, ja?
Jā, likumprojekts numur 948.
Vienkārši šodien mums ir divi vienādi šie likumprojekti, kur šis lielais grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma paka, no kuras mums lūdza ministrija izņemt ārā specifiski daļu par atbalstu jautājumu, kas mums skatīsimies vēlāk. Tāpēc būs divi ziņojumi. Un šeit svarīgs likumprojekts, ņemot vērā to, ka satiksmes ministrija pati vēl sniegs savus priešlikumus esošajā likumprojekta izmaiņām, tad īsti vēl nav saprotams, kas paliks tā, kā ir un tagad, un kas tiks mainīts. Tā kā tas vēl ir priekšā mums skatāms nākošajos lasījumos. Un no iedzīvotāja skatu punkta pakalpojumu pieejamība tiek pakārtota valsts budžeta iespējām, nevis iedzīvotāju vajadzībām. Tāpēc likums noteikts normas par to, cik no kur iedzīvotās iedzīvoju apdzīvots vietas ir paredzēts turpmāk nodrošināt reisus. Par esošajām normām pārvadājumiem nav iebildumu, ko mēs komisijā arī dzirdējām. Jautājums paliek par kompensāciju līdz likuma stāšanās spēkā, par ko jau ir bijusi liela diskusija Tautsaimniecības komisijā. Kas tiks un kā tiks maksāt šīs kompensācijas par līdz šim pārvadātajiem pasažieriem? Šis ir gan juridiski, gan praktiski problemātisks jautājums, kas būs jāatrisina. Tika izteikts arī nopietnas bažas par to, ka satiksmes ministrija pasažieru kompensāciju un komercpārvadājumu pakārto nevis tieši noteiktam pārvadājumu vajadzībām, bet vienkārši budžeta iespējām. Bez skaidri noteikts pārvadājumu vajadzības atbilstoša budžetam. Tāpēc jautājums nav pakārtots, cik tad ir vajadzības, kāds ir budžets, bet otrādāk budžets ir tik, un tad tikai vajadzības, kas ir nedaudz neskaidri. Un vajadzētu sākumā apzināt šīs vajadzības un tad noteikt budžetu. Tas bija arī valsts kontrolas ziņojumā. Un mēs saprotam, ka tiek būtiski samazināts arī budžets, kā rezultāti tiek mainīti arī šie kritēriji. Un cik no pagasta, cik no novada, cik no valsts pilsētas, cik bieži kursēs autobusu. Un šeit es nosaukšu galvenos punktus, kas šī likumprojektā ir. Tad te ir kompensācijas pārvadātājiem, par braukšanas maksas atvieglojumiem komercreisos. Un tie būs ne vairāk kā dotētajos reisos. Pārējā summa komercreisos būs jāmaksā pašam pasažierim, kas ir tas pārpalikums. Un tas nozīmē, ka ir ļoti vajadzīga identifikācija šiem komercreisiem saprast, kas tad ir šie pasažieri, kam ir šie atvieglojumi. Un tas ir tehnisks dabas jautājums, kas ir jāatrisina. Valsts kompensācija komercpārdevējiem par izdevumiem, par pakalpojumiem, inventāru, aprīkojumu, ja papildus prasības ir. Un pilnveidots minimālais valsts garantētais sabiedriskā transporta pakalpojums apjoms reģionu tīklā. Pārvadātāju pēc pieprasījuma iekļauj vienotajā maršruta tīklā. Tad būs jauns pārvadājuma pasākums, pārvadājuma pēc pieprasījuma. Šeit mums komisijā ir jāvērš uzmanību šim punktam, tāpēc, ka, kā mums arī prezentēja un informācija sniedza, tad ir plāns tur, kur nebūs tie pārvadājumi, būs pieprasījums. Un pēc pieprasījuma cilvēki varēs saņemt šo pakalpojumu. Problēma ir tāda, ka tam tiks veltīti arī Eiropas līdzekļi, cik mums rādīja 36 miljonu eiro, un kad šo nodrošinājumu šim autotransporta direkcija to veiks. Mums deputātiem radās būtiski jautājumi par to, kad kā tad tagad tās autotransporta direkcija ņems darbā arī šoferus, kuri tad stāvēs dīkstāvē un gaidīs šo pieprasījumu, plus vēl šī autotransporta direkcija ir jānodrošina arī šī platforma, kādā veidā tad tas pieprasījums no iedzīvotājiem nonāks līdz piegādātājiem. Šeit mums bija jautājums par to, kad ir jau esoši komersanti, kas šo nodrošina, un ir kaut kā diezgan aplami taisīt jaunu šo te, nu, tirgu, jo mēs jau zinām, ka lielākā problēma tieši ir šoferi. Šoferi trūkums tirgu ir izteikts. Un tad te būs lieka konkurence vai lieka situācija šajā apstāklī. Tie būs iepirkums par 37 miljoniem, un tie būs tieši elektrotransports. Ja? Un tāpēc šeit būtiski nākošajā lasījumā saprast, kā šis jautājums risinās. Tad pārdātāji pie tādu praktiski un tehniski precizējumu par vienoto sabiedriskā transporta biļešu sistēmu. Šeit mums teica, ka biļešu sistēma jau ir izstrādāta praktiski fināla stadijā. Problēma nav biļešu sistēmā, bet ir tieši milzu apjoms administrācijā, kas ir uzlikts virsū dēļ izņēmumiem. Tieši identifikācija, kam cik pienāksies par kādu atlaidi. Tā ir tā lielākā problēma, kas nasta ir uzlikta virsū. To mums paskaidroja, ka tas ir tas, kas padara sarežģītu un tieši aprēķinā un visā identifikācijas jautājumā par personu. Tāpēc tā doma ir, ka ir jābūt obligāti šī sistēmai, kur automātiski priekš šiem komerces uzņēmumiem identificēs personu, kurai tad automātiski šī biļete būs par kādu konkrētu summu, kur šī komerces sabiedrība saņems no valsts dotāciju par to šīs personas pārvadāšanu. Nu, un tad tā bija tā neskaidrība. Un Autotransporta direkcija organizē sabiedriskā transporta pakalpojumu arī 1435 mm dzelzceļā, tātad Eiropas standarta dzelzceļā. Un Ogre vēl divus gadus Ogre nepiedalīsies ar līdzmaksājumu sabiedriskā pakalpojuma nodrošināšanā. Nevajag arī dublēt publiskā iepirkuma likuma normu par pasūtītāju tiesībām vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma neizpildes gadījumā. Izriet jau no esošā publiskā iepirkuma likuma pēc grozījumiem. Un līgums sodas sabiedriskā transporta pakalpojuma līgumos, kā arī dzen braukšanas maksas atvieglojuma sistēmā datu iegūstam no citām datu bāzēm. Persona saņems atvieglojumu ar personu apliecību pēc pārejas perioda. Tad lūk, šie bija tie galvenie jautājumi šī likuma, protams, ir ļoti svarīgs, būtisks, bet atsevišķi tiek izņemta sadaļa par to, kur ir Eiropas jau tiesa bijusi un noslēgta par komerces pārvadātāju sekšanu, šo atvieglojumu sekšanu. Un tas ir tas, kas tiks izlikts atsevišķi un kam būs steidzamības status, lai to varētu ieviest jau tagad tūlīt nekavēties. Un lūdzu pirmajā lasījumā atbalstīt šo likumprojektu. Komisijā bija par to atbalstošs balsojums.
Paldies, un uzsākam debatas, un vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Labdien, godātā Saeimas sēdes vadītāja, cienījamie Latvijas cilvēki, kolēģi, mūsu lauku un pilsētu iedzīvotāji. Šis likumprojekts ir tikpat sūdīgs, kā ir sūdīga situācija vispār satiksmes ministrijā un satiksme vispār kopumā Latvijā. Nevelti, otrdien bija pikets no reģionu pārvadātājiem, kuris ir milzīgs un liels strīds ar autotransporta direkciju. Bet runāsim vienkārši. Valdība piedāva aizstāt daļu regulāru autobusu ar tā saukto transportu pēc pieprasījuma. Ideja uz papīra izklausas moderni, bus aplikācija, bus zvanu centrs, pieteiksi braucienu, atbrauks mašīnu. Tam paredzēts ir 36 miljoni eiro automašīnām, jaunam automašīnām, uzlādes stacijām, zvanu centram un aplikācijai. Bet ko tas nozīmē dzīvē? Varat iedomāties vecmāmiņa mazā pagastiņā. Līdz šim viņa zināja, ka 7:00 no rīta, 4:00 vakarā viņai ir autobus uz pilsētu, pie ārsta, uz veikalu, uz aptieku. Tagad viņai jāpiesaka brauciens pa telefonu vai aplikācijā. Jāgaida, kad sistēma pieņems izsaukumu, kad atradīsies auto un kad tas atbrauks. Ziemā sliktie ceļi, laukos, reģionos, bez garantijas, ka atpakaļ ceļš būs tāds, kā vajag. Vai tā ir droša ikdiena, vai tā ir atkal valsts loterēja? Kāpēc šis likums un autotransporta pieprasījums nav pieņemams? Pirmkārt, cilvēku vietā tiek domāts, kā teica, referents par budžetu un par sistēmu kopumā. Mums stāsta, nav pasažieru, reisi jārētina, jāpielagojas pieprasījumam, taču laukos pieprasījums nerodas no gaisa. Cilvēki brauc, ja zina, kad būs un ir, un tas ir laicīgi, ka būs šī mašīna vai autobus. Darbs, skola, ārsts, tas nav pēc pieprasījuma, tas ir vajadzīgs noteiktajā laikā. Otrkārt, dārgi un uz neskaidru nākotni. Par jēs naudu nopirksim auto, uzbūvēsim uzlādes, izgatavosim zvanu centru un aplikāciju. Labi, bet kas maksās pēc tam, kad projekts beigsies? Uzturēsim vadītājus, uzturēsim dispečerus, tehnoloģijas, meistarus, visu servisu. Tas ir ik mēneša nauda. Šodien neviens godīgi nesaka, cik tas maksās un no kurienes tiks ņemta nauda, izņemot tos 36 miljonus. Jau tagad nozare cilvēki saka šāds. Šāds pasūtījuma brauciens var būt dārgāks par parastu autobusu, līdz pat vairākiem eiro par vienu kilometru. Vai mums tiešām vajag zelta taksometru par valsts naudu? Trešais. Regulāros reisos grib retināt uz 16%, kolēgi 16%. Ātrāk nekā reāli būs ievesta jauna sistēma. Tad mēs rētinām reisus, bet jauna sistēma nav vēl ievesta. Ko daram? Ko cilvēki darīs? Neviens nezin. Likumā grozījumi paredz samazinājumus jau tuvākos gados, jau tagad, bet autotransports pēc pieprasījuma ievešana tikai vēlāk. Ko cilvēki darīs pa vidu šim laikam, veselu gadu vai ilgāk? Mēs zinām, kā strādā autotransporta direkcija, to vienīgo vai kopīgo biļete viņa ievada jau 10 gadus, bet kā viņa ievadīs aplikāciju un visu pārējo pēc pieprasījuma transporta nav zināms. Tā laikā, kad šīs laiks nav zināms, seniori, bērni, cilvēki bez auto, kā viņi nokļūst pie ārstu, uz skolu, uz darbu? Ceturtais jautājums – digitāla barjera vai nevienlīdzība, aplikācija EID, reģistrēšana sistēma, tas viss labi skan Rīgā, bet ko darīt cilvēkiem, kam nav veida tālruņa, interneta vai palīdzības ar šo visu? Vai zvanu centrs strādā agri no rīta, vēlu vakarā un brīvdienas, cik ilgi būs jāgaida, kur ir garantijas un neviens, nevis tikai solīmi. Ja aplikācija nedarbosies, kā tā bieži mēdz notikt ar elektroniskajām sistēmām, vai pat ja reģionos nav elektrības vai internets arī atkarīgs no elektrības vai nav, kā pēc pasūtījuma. Piektais, valsts nedrīkst pārvērsties par taksi, un iznīcināt vietojas pārvadātāju. Šodien jau ir komersanti, kuri brauc ar zemes vai nulles emisijas transportu. Autotransporta direkcijiem ir līgumi noslēgti ar dotētu pārvadājumiem, kur jau ir noteikts, ka jābūt autotransportam, cik tur 10% tās mašīnas ar zemes vai nulles emisijas. Un viņiem ir, viņi var nodrošināt visu to un dara to. Ar viņiem vajag godīgas vienošanas, skaidru grafiku un taisnīgas kompensācijas, nevis veidot valsts super tīklu, kas pati perk auto, pati plāno maršrūtus, pati uztur zvanu centru un pati apkalpo. Un konkurē ar tiem, kas tirgo jau strāda gadiem. Tas kropļo konkurenci un galu galā sadardzina arī pakalpojumi. Sestais jautājums – valsts kontroles secinājumi paliek bez atbildes. Tur skaidri teikts, līdz šim maršrūti bieži nav veidoti pēc vienotiem caurspīdīgiem datiem. Valsts garantētais minimums nav nodrošināts lēmumi par bezmaksas maršrūtiem un līgumiem ar trūkumiem, ko dara satiksmes ministrija, nevis salabo pamatus, bet uzliek virsu jaunu sarežģītu sistēmu. Ja pamati ir škībi, jauna fazāde, nepalīdzēs. Ko var darīt? Garantēts minimums katram pagastam, strādāt caur pagastiem, caur pašvaldībām. Nemazāk, ka divi regulāri reisi darba diena turp un atpakaļ, neatkarīgi no rentabilitātes. Tas ir valsts pienākums pret saviem cilvēkiem nodrošināt piekļuvi darbam, skolai, ārstam, valsts un pašvaldību institūcijiem normālajā darba laikā. Otrais – sakārtot tīklu ar galvu, nevis ar griezienu, tikai apgriezt. Sakārtot pieturas un pārsēšanas mēzgus, sakārtot ar vilcienu laikiem, ievest vienkāršus un saprotamus tarifu sistēmas, tas viss maksā mazāk par zelta aplikāciju ar jaunam mašīnam. Trešais – strādāt ar esošiem pārvadātājiem, nevis pret viņiem. Valsts, lai pasūta, nosaka kvalitāti un kontroli, bet lai neizspiež viņu no tirgus. Mazajiem pārvadātājiem jādod skaidri noteikumi un ilgtermiņa līgumiem ar elastīgām cenu piedāvājumu, tad būs arī ieguldījumi modernas tīras mašīnas. Ceturtais – digitāli. Jā, digitāli varam, bet cilvēcīgi EID un aplikācijas tikai tad, kad reāli pieejams visiem un ir alternatīva tiem, kuriem tas nav ērti vai nav iespējams. Zvanu centram jābūt cilvēciski sasniedzama ar ātrām, nevis gaidiet 20 minūtes, 50 minūtes, pusstundu vai vispār pusdienu, kā bieži mēs būtu. Kā jūs varat sazvanīt ārstus dažreiz? Pasakiet man lūdzu zvanu centros. Dienu var zvanīt, nevar sazvanīt. Ja šī sistēma arī būs ievesta pēc autotransporta pēc pieprasījuma, tad es nezinu. Piektais, pirkt tikai to, ko varēsim uzturēt. Pirms jeb kādas jaunas sistēmas atklāts, saprotams, aprēkins, cik maksās šodien un cik maksās rīt, kad EIS nauda beigsies. Ja nav skaidrs, kas maksā, pēc tam nepērkam. Un es saku tā, Laukos nevajag briljantu aplikāciju, vajag drošu un laicīgu autobusu, ne solījumus, bet grafiku. Ne pēc pieprasījuma, bet tad, kad cilvēkiem vajag. Tāpēc šodien aicinu noraidīt šo likumprojektu šādā redakcijā. Aicinu taisīt godīgu darbu, garantēt minimumu katram pagastam, sakārtot tiklu pēc datiem, sadarboties ar vietējiem pārvadātājiem, jo viņi vairāk zina par to, cik viņiem ir iedzīvotāji, cik viņi izmanto šo autobusu, bet ne tabuliņus Rīgā, Excel tabuliņus, ko jūs šeit ieriņi redzat, ATD, ko redz. Bet jāuzticās vietējiem pārvadātājiem, modernizēt pakapēniski un atbildīgi, un tikai pēc tam uzmanīgi un tur, kur tiešām vajag pilotēt transporti pēc pieprasījuma. Nepamētot cilvēkus bez regulārā reisa. Mūsu mērķis nav aplikācija, mūsu mērķis ir cilvēks pieturā, kurš zina, ka autobus atbrauks. Un tieši uz to mums ir jāstrādā. Paldies!
Viesvārds deputātam Andrim Kulbergam.
Sveiki, es kā ziņotājs nevaru krasāk izteikties par situāciju, bet es gribētu vienu lietu piebilst. Par vienotu biļeti mums vajadzētu, kā valstī, tāpat kā ar internetu, iet jau nākošo moderno soli, kā to mēs izdarījām 90. Gados. Tad šobrīd šeit, piemēram, es biju tikko Londonā par vienoto biļeti. Kāda ir jaunā sistēma tur? Tik vienkārši, ka vienkāršāk nevar būt. Jūsu kredītkarte kalpo, ka jūs ieiet sabiedriskā transportā, un jebkur, kur jūs izkāpjat, kur mainās zonas vai mainās, teiksim, samaksas apmērs, jūs kredītkartes dati vēlreiz nopīkstnot noņemās tik, cik maksā šis brauciena apmērs. Un jūs atrasināt jautājumu par iebraucējiem, turistiem, kuriem nav jāmeklē aplikācijas sistēma, jāreģistrē kredītkarte kā nomaksas sistēma. Jūs vienkārši kalpo kredītkarte kā jūs elementārs norēķins un nav ne konduktoru, nav nekam citam vajadzīgi. Sākums, beigas. Viss ir atrasināts. Un tas strādā visos sabiedriskos transportos vienādi kopumā. Un tas ir modernais veids, kur jūsu maciņš ir automātiski jūsu vienotā biļete. Nevis, ka tam radīt atsevišķu jaunu platformu. Un te es vedinu tieši to jautājumu, ko pareizi arī teica. Mūsu problēma šī te diskusijā Tautsceimniecības komisijā bija kāda? Ka piedošana mēs tērējam deputātu dārgās algas, juridiskā biroja Saeimas departamenta visu mašinēriju pie tā, ka ministru kabinets nebija veicis nekādas konsultācijas ar komercuzņēmumiem, ar pašvaldībām. Mums to klāji pateica. Nav bijusi diskusija. Un tieši tāpēc arī pateica šeit, ka nevar būt tik īsts laiks priekšlikuma iesniegšanai, jo vajag mēnesi viņiem izdiskutēt, jo nav diskusijas. Mēs esam kļuvuši par miskasti šeit, kur uzklausam tās lietas, kas bija jāizrunā jau ministru kabinetā. Nu, piedodiet, tā bija tieši komisija. Un tas ir tas, kas notiek, diemžēl, kad mēs resursu lieku šeit tērējam, kur jābūt ir gatavam produktam, par ko mēs jau lemjam. Nevis, ka esam mēs tie, kas groza likumus un strādāja ministra kabineta vietā. Un tā ir, diemžēl, problēma šī likumā, jo nesīs vēl tikai uz otro lasījumu to, ko mēs nemaz vēl šobrīd nezinām, kas tur būs. Tāpēc ir ļoti sarežģīti lemt, vai šis ir labs vai slikts likuma projekts. Un kāpēc notiek šie grozījumi tagad? Trīs gadus satiksmes ministrija nebija izstrādājusi šos grozījumus gulēja. Tagad bija Eiropas komisijas tiesa, kuras rezultātā tagad ar steidzamību ir jāievieš šī likumprojekta ieviešana. Un tagad tiešām pēc tiesas veic šos grozījumus. Trīs gadus bija laiks, kad to izdarīja. Vēl viens punkts, kad es jau minēju par 36 miljoniem, ko taisās nodot autotransporta direkcija. Nu, man šķiet, šis nav labs piemērs, kā tērēt valsts un arī Eiropas naudu, radīt valsts vēl vienu pakalpojumu, ko var nodrošināt privātais. Tad jūs radīsiet ļoti nopietnu konkurentu auto vadītājiem, kur vienkārši mums nav. Mēs taču redzam, kāpēc reizes atceļ. Vadītāju jau nav, kas to ir spējīgi izpildīt. Mēs visādi mēģinam risināt, kā vēl samazināt vecumu. Lai būtu vairāk kaut kādas vēl citas likumiskas lietas, lai būtu lielāks vadītāju skaits. Bet tagad mēs radīsim autotransporta direkciju par 36 miljoniem, iepirksim transportu, kur sēdēs vadītāji, plus tiks radīta vēl jauna IT sistēma, platforma, kā notiks šī pieteikšanās. Ja? Nu, varbūt kaut ko esošu jau izmantojam, ko komersanti jau ir ieviesuši. Komersantiem taču ir savs rīks, kā ar patērētājiem. Ja? Tāpēc man tas liekas absurds. Arī, ja tā ir Eiropas nauda, tā arī ir mūsu nauda, tad ieviešam kvalitatīvu produktu. Tā? Tad paldies, tas bija tas, ko es gribēju vienkārši izteikt no sevas personu.
Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Priekšsēdētājs Saimes, priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, jā, tas, kas tika teikts, nu, ļoti daudz, kas reāli raisa bažas, bet jāsaka tā, ka beidzot taču tas sabiedriskā transporta pakalpojums ir jāsakārto, un es esmu sekojusi visām tām neiedzībām, kas ir bijušas, nu, vismaz kādus 10 gadus kopš 10. 12. Gada, un vienmēr bijis problēma gan ar metodoloģiju, kā ATD noteikti izmaksas, lai varētu arī samaksāt pārvadātājiem adekvātu samaksu reāli, sedzot pašizmaksu, nevis liekot strādāt zem pašizmaksas, var arī spiežot, kā saka, manevrēt dažādām izmaksām, kas varbūt neatbilst īstenībai. Jā, šeit bija minēts par to, ka tiek ieviesti, nu, tā kā divi jauni pakalpojumi veidi likumā, ja? Dzīvē jau droši vien tas pastāv pakalpojums pēc pieprasījuma un komerc pakalpojums. Nu, mums jāpatur prātā, ka Latvija ļoti reti apdzīvot atsevišķos apgabalos, bet, protams, cilvēkiem ir jānokļūst. Un varbūt, lai nomierinātu to, ka tas varbūt tiešām ir nepieciešams šie te pakalpojums pēc pieprasījuma tiks noteikts tajos maršrutos, kur pārvadāto pasažieru skaits gadā vidēji, teiksim, vienā braucienā ir mazāks par 4, vai kur ļoti neregulāri pārvadājumi. Tā kā no vienas puses tas varētu būt pozitīvi, ka tiek risināts šis jautājums mazapdzīvotās vietās, kur ir ļoti mazs tātad pasažieru skaits, bet šoferi ir vajadzīgi, autobusi vajadzīgi un pakalpojums jāsniedz, un tad tas autobusi braukā būt dienā 2-3 reizes pilnīgi tukšs. Arī precizējot šo likumprojekta domu, jāsaka, ka nu, tiek plānots saglabāt arī regulāros pārvadājumus. Es ceru, ka tas būs, bet viena liela problēma ir tā, ka satiks ministrija ar ATD visur likus atrunu likumprojektā budžeta, pēc budžeta iespējām. Nu, budžeta iespējas droši vien ir tiešām ļoti ierobežotas, līdz ar to jāsaka, ka laikam likumprojekts nespēja sekt visu tās vajadzības, kas būtu gan no pasažieru puses, gan no pārvadātāju puses. Bet jā, pilnīgi piekrīt, ka mums bija ļoti smagas diskusijas, mēs gaidām uz tātad uz nākamo lasījumu, ja šobrīd tiks apstiprināts pirmais lasījums, ATD metodoloģija, kā tad tiks noteikts, tas tarifs tajos, kur ir pārvadājumi, komerc pārvadājumu obligātā daļa, kas ir jāsamaksā tātad pārvadātājiem, kas tuvināts tarifam, kā būs sekts, kā būs aprēķini veikti par tarifu pēc pieprasījumu, nu, ATD mums stāstīja, ka viss tiekot darīts, viss zināms, pārvadājumi pēc pieprasījuma gadā izmaksāšot 1,5 miljonu eiro, papildus tiem 36 miljoniem, kas ir pārdalīti no KEM un pa ko tiks iepirkti tātad transporta līdzekļi. Nu, mēs gaidām metodoloģiju, mēs gaidām arī algoritmu, kā tiks aprēķināti pasažieru pārvadāto skaits un kur tiks nodrošināt regulāru pārvadājumu dienā 8 vai 10 reizes. Bet, protams, problēma ir milzīga, un es domāju, satiksmes ministrija pat arī nav sevišķi laimīga, ja liekot visās vietās likuma normās atrunu budžeta iespējas, tiks ņemts vērā, un man liekas, ka pats būtiskākais arī kolēģi Tautsaimniecības komisijā pirms otrā lasījuma mums ir prasīja precīzu algoritmu, ATD aprēķinus, kā tiks noteikt šie te arī pēc Lux Express 22. Gada tiesas spriedumu, ka pārvadātājiem bija jāsaņem, komerc pārvadātājiem jāsaņem taisnīga, nepārkompensēta atlīdzība par pārvadājumiem. Un, protams, kā tiks beidzot iedarbināt šī vienotā transporta biļete, par ko mēs jau laikam dzirdam nu, vismaz kādus 5 gadus, bet joprojām man šķiet, ka mēs esam lielu problēmu priekšā. Un jā, droši vien, tas nav viegls uzdevums, es to ļoti labi apzinos, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma Latvijā tas nav viegli atrisināms uzdevums, un es domāju, gatavojamies uz nopietnu diskusiju Tautsaimniecības komisijā pirms otrā lasījuma. Šobrīd es aicinu šo likumprojektu atbalstīt, kaut arī ļoti daudz nepilnību, ļoti daudz nezināmā, un lielas šaubas, bet vēlreiz uzsvēršu, sabiedriskā transporta pakalpojumu mums ir jāsakārto, mums ir jāmodernizē, mums ir jāievieš šī vienotā biļete, mums ir jānodrošina braukšanas maksas atvieglojumi cilvēkiem, kuriem tas pienākas, un arī to, lai tiktu maksāts autopārvadātājiem adekvātas atlīdzība. Protams, viss vēl turpinājumā sekos. Paldies!
Paldies, un vārds deputātam Andrejam Ceļpīteram.
Kolēģi, jūs dzirdējāt, es arī dzirdēju, ka šis likumprojekts ir absolūti nekvalitatīvi sagatavots, neizdiskutēts, un es domāju, ka mums ir jāizbeidz tā prakse, ka nekvalitatīvi iesniegti likumprojekti sabiedrības problēmu risināšanā ļoti jūtīgi jautājumi tiek tādā galopa tempā dzīti caur Saeimu. Es, Kulberga kungs teica, ka satiksmes ministrija vēl nāks ar daudziem citiem priekšlikumiem, grozījumiem, izņems ārā vienu sadaļu, tai piešķirs steidzamību, lai ātrāk viņu varētu apstiprināt. Un tad palīdzam satiksmes ministrija to izdarīt. Noraidam lūdzu šodien šo nekvalitatīvo likuma projektu, atgriežam viņu atkal komisijā, lai viss tiek sakārtots, un ar kvalitatīvu pirmā lasījuma likumprojektu skatam tad, kad viss ir kārtībā. Nedrīkstam mēs kultivēt to praksi, kad šādā veidā ļoti svarīgā un ļoti jūtīgā tēmā mēs tiekam nu, būtībā nostādīti fakta priekšā, un tad nu, tautsaimniecības komisija ņemsies un labos un pilnveidos, un diezin, kā tur vēl viss sanāks. Es aicinu noraidīt un skatīt viņu tad, kad visas šīs lietas un visi šie papildinājumi, grozījumi, izņemtais teksts un grozītais teksts būs kārtībā. Paldies, aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Kolēģi, kā jūs dzirdējat, arī kolēģi izteicās arī pirms manis, kad šeit ir vesela virkne ar nepilnībām šajā likumā. Viennozīmīgi šis likums ir vajadzīgs. Viņš ir ļoti svarīgs, bet viņš nav līdz galam pārdomāts. Ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz nepilnības. Šeit likums ir, šis likums ir konkrēti uzceps uz ātro roku. Līdz ar to jautājumi bija daudz arī komisijas laikā un no nozares arī mēs neesam saņēmuši atbildes un šajā, teiksim, tā kā likums tika pasniegts konkrētajā gadījumā, mēs nevarēsim atbalstīt. Tālāk skatīsimies, ja koalīcija atbalstīs un otrajā lasījumā skatīsimies, bet šoreiz, diemžēl, nē. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Komisija aicina atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 52 pār. Pret 13 atturus 5 likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, gribēju pieminēt to, ka komerces pārvadātāji lūdza mēnesi laiku, lai varētu veikt šīs diskusijas, bet komisijā lemts tika par 2. oktobra kā termiņu.
2. oktobrs citu priekšlikumu nav, deputāti piekrīt. Paldies. Izskatīsim likumprojektu Latvijas divturu sadraudzes likums otrajā lasījumā 9 priešlikumi juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Kalniņa.
Godātie kolēģi, otrajā lasījumā skatām likumprojektu Latvijas divturu sadraudzes likums. Juridiskā komisija izskatīja 9 priekšlikumus. Priekšlikuma redakcionāli precizē likumā lietotos termiņus un nianses saistībā ar tiem. Pirmais priekšlikums ir deputāta Jāņa Dombrovs iesniegtais priekšlikums. Priekšlikumā precizēts sveitnīcas jēdziens. Tas ir komisijā atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir līdzīgs pirmajam, to ir iesniegts deputāts Harijs Rokpelnis. Arī tas ir atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Un tas nosaka, ka sveitnīca ir ne tikai pati celtne, bet arī tās iekārtojums un rituāli priekšmeti atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputāta Jāņa Dombrovs iesniegtais priekšlikums. Tas papildina likumprojektu ar jēdzienu svētvieta. Un tas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta arī Rokpeļņa priekšlikums, gandrīz identisks, un tas ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti atbalsta.
Sestais tātad juridiskās komisijas priekšlikums. Saskaņā ar šo priekšlikumu svētvieta ir sveitnīca un reliģiskai darbībai labiekārtota vai pielāgota teritorija. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāta Jāņa Dombrovs priekšlikums. Ar šo priekšlikumu sadrauc īpašumu regulējumā iekļauts arī jēdziens svētvieta. Un tas ir komisijā atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Harija Rokpeļņa priekšlikums, identisks gandrīz vai tāds pats, atbalstīts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums, ar šo priekšlikumu svētvietas iegūst sadrauc īpašumu statusu, līdzās svētvietām un rituālu priekšmetiem, kā arī tiem noteiktos lietu tiesību ierobežojumus attiecina arī uz svētvietām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas dievturu sadraudzes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 4, atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tātad termiņš ir 23. septembris.
Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Cienījumā saimnes vadītājs.
Pagaidiet, es jums došu vārdu. Varbūt sistēma aizies, bet skatīsim grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajā lasījumā un komisijas vārdā deputāte Leila Rasim.
Jā, cienījumā saimnes vadītāja, kolēģis un kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 957 LP 14 otrajā lasījumā. Minētā likumprojekta mērķis ir pārskatīt radioprogrammās izvietojamās reklāmas apjomu un nodrošināt, lai reklāmas visās radioprogrammās tiktu izvietotas pēc vienotiem noteikumiem un atbilstoši marķētas. Likumprojektam priekšlikumi netika saņemti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. septembris.
Deputāti piekrīt. 25. septembris. Paldies. Izskatīsim likumprojektu par cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. protokolu. pirmajā lasījumā un ārlietu komisijas vārdā tās priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, ļoti īsi un konkrēti, tātad likumprojekta mērķis ir pievienoties Eiropas cilvēktiesību un pamata brīvība aizsardzības konvencijas 16. Protokolam, un tas paredzētu to, ka tad divām Latvijas tiesām, Satversmes tiesai un augstākajai tiesai, būtu tiesības lūgt Eiropas cilvēktiesību tiesas konsultatīvos atzinumus. Uzreiz jāsaka, ka šie konsultatīvi atzinumi un tajos ietverties secinājumi nebūs valstī juridiski saistoši. Tie vienkārši dos ieskatu un vadlīnijas konvencijas interpretācijai un piemērošanai. Tas arī ļautu tiesu dialoga veidā Latvijas augstākajām tiesām sniegt Eiropas cilvēktiesību tiesai padziļinātu skaidrojumu par Latvijas tiesību sistēmu, mūsu īpašo vēsturisko situāciju un skatījumu uz dažādiem šodienas izaicinājumiem. Arlietu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojekta par cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 16. Protokolu. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 23. septembris.
Deputāti piekrīt, priekšlikuma termiņš tātad 23. septembris. Un izskatīsim likumprojektu grozījumu konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā. Ārlietu komisijas vārdā deputāte Irma Kalniņa.
Cienījamā Saeimas vadītāji, godātie kolēģi. Šodien izskatīšanā tiek virzīts likumprojekts grozījuma konsulārās palīdzības un konsulārā pakalpojuma likumā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt skaidru kārtību, lai Latvijas valsts rīkojās ārkārtas situācijās ārvalstīs, kas nepieciešams repatriēt jeb vai atgriezt Latvijas valstspiedrīgos mājās vai evakuēt viņus no apdraudējuma vietas uz drošu teritoriju. Tas nozīmē, ka ministra kabinetam tiks deleģēts tiesības izskatīt detalizēt noteikumu par lēmumu pieņemšanu kārtību šādās situācijās. Es minēšu četrus. Numur viens. Lai panāktu terminoloģijas atbilstību citiem normatīviem aktiem, tiek svītrot saīsinājums trešās valsts piederīgiem. Attiecībā uz bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvijā. Otrais punkts. Tiek precizēts likuma norma par nepārstāvētajiem pilsoņiem, to saskaņot ar Eiropas Savienības direktīvu, kas nosaka, kādā veidā tiek sniegta konsulārā aizsardzība Eiropas Savienības pilsoņiem ārvalstīs. Trešais punkts. Likumā tiek noteikti gadījumi, kad konsulārās palīdzības sniegšana var pārtraukt, ja persona pārkāp noteikums vai neievēro nosacījums. Šobrīd šāds regulējums trūkst. Un ceturtais punkts, pēdējais. Lai aizsargātu konsulārās amatpersonas, likumā tiek iestrādāts iespēja ārlietu ministram noteikt ierobežojums klātienes pakalpojumu sniegšanai, ja tas apdraud amatpersonu veselību vai drošību. Šī norma pārņemt no COVID-19 laika ārkārtas regulējumā. Kopumā šie grozījumi stiprina Latvijas valsts spēja efektīgi un atbildīgi rīkoties ārkārtas situācijās ārvalstīs, vienlaiks aizsargājot gan mūsu pilsoņus, gan valsts pārstāvis, kas strādā sarežģītos apstākļos. Ārlietu komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā un aicina to atbalstīt arī Saeimas deputāts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 5 dienas, jeb 25. septembris. Paldies.
Deputāti piekrīt. Paldies. Izskatīsim likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ugandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Pirmajā lasījumā un ārlietu komisijas vārdā deputāts Edmunds Cepurītis.
Jā, ka lai likumprojekts sagatavots, lai pieņemtu un apstiprinātu Latvijas Republikas valdības un Ugandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Un šī nolīguma noslēgšana izveidos tiesisku pamatu regulāru gaisa pārvadājumu veikšanai starp Latvijas Republiku un Ugandas Republiku. Tas ir līdzīgs daudziem citiem nolīgumiem, kas noslēgti ar citām valstīm. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Ugandas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
23. septembris.
23. septembris. Deputāti piekrīt. Paldies. Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumu preču zīmu likumā otrajā lasījumā un par 25 priekšlikumiem mūs informēs Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā tās priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūra.
Labdien, saimes vadītāji, deputāti. Komisija uz otro lasījumu ir izskatījusi grozījumus preču likumā saņemtos priekšlikumus. Uz otro lasījumu visi priekšlikumi ir tehniska rakstura, lai precizētu preču zīmi likuma normas, atsaucas uz preču zīmi reģistru, datubāzi, lai nošķirtu terminoloģiju. Pirmais priekšlikums – tieslietu ministras Ineses Lībiņas-Egneres priekšlikums. Atbilstoši juridiskai tehnikai un terminoloģijas prasībām precizēt likumprojekta normas. Ņemot vērā, ka diskutējot priesniegto priekšlikumu radās iebildumi par pirmā panta otrās un trešās daļas formulējumu, priekšlikums tika daļēji atbalstīts un tika veidota komisijas redakcija. Līdz ar to pirmais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais savukārt tad atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministras priekšlikums ir tehniska rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais tieslietu ministras priekšlikums tehniska rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais arī tieslietu ministras priekšlikums līdzīgs iepriekšējiem ar redakcionāliem precizējumiem, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministras priekšlikums par datiem un reģistrāciju un par preču zīmes īpašnieku un pārstāvi komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministras priekšlikums ir redakcionāls precizējums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministras priekšlikums, kurš izsaka 41. Pantu jaunā redakcijā, komisija atbalstīts. Jā.
Deputāti piekrīt.
Turpmākie 10 priekšlikumi, sākot no 9. Līdz 17. ir atsaukti. 18. priekšlikums, tieslietu ministras priekšlikums saistīts ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm, komisija atbalstīts.
Deputāti, nē, tā es atvainojos. 18. Komisijā atbalstīts un deputāti piekrīt, jā.
19. Tieslietu ministras priekšlikums attiecas vairāk uz MK deliģējumu par šo procedūru, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Tieslietu ministras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Tieslietu ministras priekšlikums saistīts ar geogrāfisku izcelsmes norādēm un procedūru komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministrs priekšlikums precizē normu no juridiskā tehnikas viedokļa komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Tieslietu ministrs priekšlikums ir papildinot MK deleģējumu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministrs priekšlikums saistīts ar iebildumu procedūru un normām, kuras nav nepieciešams pārnest likumā, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 25. Tieslietu ministrs priekšlikums saistīts ar iebildumu procedūru, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīst.
Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu otrā lasījumā un lūdzu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu prečuzīmu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2025. gada 23. septembris.
23. septembris. Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Kā nākamo izskatīsim likumprojektu grozījumi Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā otrajā lasījumā. Priekšlikumi nav saņemti Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Tās priekšsēdētāja Agita Zariņa Stūra.
Jā, paldies. Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekš tikko runāto un kā jau vadītāja teica, priekšlikumi nav saņemti. Komisija ir atbalstījusi un lūdzu Saeimu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Tāpat kā saistītajam 2025. gada 23. septembris.
Deputāti piekrīt. Paldies.
Paldies.
Kolēģi, turpinot darbu, izskatīsim likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā pirmajā lasījumā. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Valdis Maslovskis.
Cienījumie sēdes vadītājiem, cienījumie kolēģi, Tautsaimniecības komisija skatīja grozījumus ģeotelpiskās informācijas likumā. Pirmajā lasījumā grozījumi būtībā ir tāda, kā pārējās notiekumos tiek lūgts pagarināt termiņus uz vienu gadu, gan saistītos ar vecās sistēmas lietošanas termiņu un arī ar uzsākto darbu pabeigšanu. Termiņš prasīts uz gadu, ņemot vērā to, ka jāpāriet uz jauno versiju, kur geotelpiskās informācijas pamatotu iegūšanā un uzturēšanā tiks turpmāk izmantotas Eiropas zemes saskaites sistēmas. Un tehnisku iemeslu dēļ šo nav iespējams īstenos līdz šī gada 1. Oktobrim, kā bija noteikts iepriekš. Termiņš uz gadu tiek prasīts tam dēļ, ka faktiski īstenošanu integrēšanu varētu veikt līdz pavasarim, līdz vasarai, bet ņemot vērā aktīvus mērniecības darbus pa vasaru, pa sezonu, līdz ar to tiek aicināts pagarināt uz vienu gadu. Komisija tāpat lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Tātad mums vispirms ir jābalso par komisijas ierosinājumu atzīt to par steidzamu. Lūdzu zvanu. Un balsosim par atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārtā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.
Tāpat cienījamie kolēģi komisijas vārdā ņemot vērā laikā ar termiņu šī gada 1. Oktobris, ņemot vērā, ka tikai mainās arī stāšanās spēkā termiņš, lūdzu izskatīt un atbalstīt otrajā galīgā lasījumā bez atkārtotas izskašanās komisijā.
Es deputātu neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Paldies. Un tagad izskatīsim likuma projektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kura numurs ir 1042. Pirmajā lasījumā un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andris Kulbergs.
Kolēģi, kā jau minēju, šis ir tas izņemtā pakotne ārā par tieši par kompensācijām, un no lielās likuma pakats ir izdalīta daļa par normām par komerc pārvadājumiem. Tie ir steidzami jāvirza, lai beidzot var noreķināties ar pārvadātājiem par pasažieru ar atvieglojumu kategorijām pārvadāšanu. Reālajā ikdienā ir tā, ka atvieglojuma kategorijas sastāv aptuveni 20% no šobrīd komersants tās pārdāv uz savu rēķinu. Ja, un tad šī iemesla dēļ arī neattīstās komercpārdojumi. Tāpēc grozījumi šajā jautājumā no satiksmes ministrijas puses ir novilcināti, un tāpēc, kā minēju, pēc Eiropas Savienības tiesas, kurā Igaunijas pārvadātāja uzvarēja, bija skaidrs, ka nevar valsts uzlikt pienākumu komersantam bez atlīdzības likt pārvadāt atvieglojumu kategorijas pasažierus. Un šeit ir tas steidzamības jautājums, kāpēc ir nepieciešams šo ieviest, jo tā ir tiesa praksa, un otrs šeit ir arī maksājuma jautājums komersantiem. Tad lūdzu, laikam, pirmais ir tad par steidzamību.
Jā, godātie kolēģi, tātad komisija lūdzu likuma projektu atzīt par steidzamu. Lūdzu, zvanu. Un balsosim par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret 4, atturas nav. Likuma projekts ir atzīts par steidzamu.
Tad likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Mums vēl tagad jānobalso, jums jāaicina komisijas vārdā atbalstīt pirmā lasījumā.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu. Komisijā mēs visu nobalsojam par.
Paldies, lūdzu, zvanu. Un balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret 4, atturas nav. Un tagad lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tika noteikts 30. septembris, lai tas būtu 2. oktobra saimā uz otro lasījumu.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikumu līdz 30. septembrim un izskatīsim 2. un galīgajā lasījumā 2. oktobra saimas sēdē. Paldies! Un nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts par Eduarda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījumā sēdes vadītāji, godējumie kolēģi, šīdienas darba kārtībā ir šis likumprojekts. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija ir sagatavojusi un virz izskatīšanai šo likumprojektu, un mēs ļoti rūpīgi visi komisijai iesaistītie deputāti izvērtējam gan dokumentus, kas bija iesniegti no pilsonības pretendente, gan arī konkrētajā tikšanās reizē uzdevām jautājumus un saņēmām izsmeļošas un visai pārliecinošas atbildes. Pilsonības pretendents kopā ar ģimeni pārcēlās uz Latviju 2022. Gadā, uzreiz pēc karadarbības uzsākšanās Ukrainā. Viņš šeit turpina mācības, aktīvi trenējies taekwondo sporta klubā. Viņš ir pārstāvējis Latviju vairākās augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās taekwondo un ir demonstrējis izcilu sportisko sasniegumus, saņēmis augstas vietas, pamatā pirmās vietas, savā svara kategorijā pasaules un Eiropas reitingā. Arī Eiropas taekwondo savienība pagaidām ir apstiprinājusi Eduarda Cibuļas dalību Latvijas komandā, neskatoties uz to, ka viņam ir Ukrainas pilsonība. Tomēr, lai turpmāk viņš varētu pārstāvēt Latviju starptautiskajās sacensībās un varētu piedalīties arī olimpiskajās spēlēs pārstāvot Latviju, viņam ir nepieciešama Latvijas pilsonība. Eduards Cibuļa savu nākotni saista ar Latviju un vēlās pārstāvēt arī Latviju šajās sporta spēlēs un arī olimpiskajās spēlēs. Cibuļas vēlme iegūt Latvijas pilsonību atbalsta Latvijas olimpiskā komiteja, Latvijas taekwondo federācija un arī sporta klubs Hansu. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus. Tikās ar pilsonības pretendentu, ar viņa vecākiem uzklausīja viņa skaidrojumu par motivāciju iegūt Latvijas pilsonību un par nākotnes iecerēm. Izvērtējot visu šo informāciju, komisija vienbalsīgi atbalstīja Latvijas pilsonības atzīšanu Cibuļam ar īpašu likumu, un komisijas sēdē arī Eduards Cibuļa deva solījumu par uzticību Latvijas Republikai. Ņemot vērā gan viņa līdzinējos sasniegumus pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās, popularizējot valsts tēlu atpazīstamību pasaulē, izvērtējot visus individuālos situācijas apstākļus, komisija sagatavoja šo likuma projektu pār viņa atzīšanu par Latvijas pilsoni. Tāpēc arī komisijas vārdā es aicinu vispirms atzīt šo likumu par steidzamu un otrkārt atbalstīt arī likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies. Vispirms balsosim par steidzamību. Lūdzu zvanu. Tad balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Pirmo lasījumu arī komisija lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eduārda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsoni. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.
Cienījamie kolēģi, ja nevienam nav iebildumu, ņemot vērā, ka likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā, likuma projekta teksts ir ļoti, ļoti īss, un pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 92. panta 3. daļu, komisijas vārdā es arī aicinu izskatīt šodien šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Jā, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Eduārda Cibuļas atzīšanu par Latvijas pilsonu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Godātie kolēģi. Tātad apsveicam Eduārdu Cibuļas ar Saeimas pieņemto lēmumu par atzīšanu par Latvijas pilsoni. Apsveicam. Un turpinot darbu, mums priekšā ir vēl divi darba kārtības jautājumi. Un kā nākamais ir lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma izglītības likumā otrajiem lasījumam līdz 2025. gada 15. oktobrim. Lēmuma projektu ir iesniegusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Lūdzu zvanu un balsosim par Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sagatavoto lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījuma izglītības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Un darba kārtības sadaļa patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Mandāta ētikas un iesniegumu komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par 10345 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Brīvprātīgi iespēja pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā turpmāko virzību. Un mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Česlavs Baķņa.
Jā, kolēgi, tātad 5. augustā Saeima saņēma 10345 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu un nosaukumu brīvprātīga iespēja pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā. Šā gada 10. septembrī mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, kuras skaidroja, ka pašreizējā pensiju sistēma nepietiekami ņem vērā pedagoga darba specifiku un intensīvās slodzes ietekmi uz pedagoga veselību. Tāda sistēma apdraud izglītības kvalitāti, kā arī bērnu un pedagogu labklājību. tādēļ, lai mazinātu pedagogu profesionālās izdešanās risku un nodrošinātu elastīgu un individuāli pielāgotu pensiju mehānismu, iniciatīvā aicinās piešķirt tiesības pedagogiem ar 35 gadu stāžu doties pensijā 60 gadu vecumā, saņemot pensiju pilnā apmērā. Uz komisijas sēdi tika uzaicināti valsts kancelējas pārstāvis, skaidroja, ka valsts politika šobrīd virzās uz izdienas pensijas saņēmēju loku sašaurināšanu, saglabājot tās tikai tajās profesijās, kas saistās ar tiešu dzīvības un veselības apdraudējumu. Pārstāvis uzsvēra, ka ir iespējami arī citi problēmas risinājumi, piemēram, samazināta darba slodze pedagogiem pēc 60 gadu vecuma vai obligāta pensiju sistēmas trešā līmeņa izmantošana sadalot iemaksas starp pedagogu un valsti. Arī Finanšu ministrijas pārstāve un Izglītības ministrijas pārstāvis informēja, ka iniciatīva nebūtu atbalstāma. Vienlaikus Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis atzina, ka ministrija jau šobrīd strādā pie pedagogu darba vides uzlabošanas. Savukārt, Labklājības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka sociālās apdrošināšanas sistēmā jau pastāv alternatīvi risinājumi, kas nodrošina atbalstu pedagogiem, kuriem ir veselības problēmas. Piemēram, ja tiek konstatēta...
Satvainojas, Baķins kungs, man ir lūgums jums visiem, kolēģi, mazliet klusāk un Baķins kungs mazliet skaļāk.
Es cenšos iemidzināt, lai pamazām aizmiek, jo... Nu, jā. Turklāt, ja personai ir vismaz 30 gadu apdrošināšanas stāvs, tad pastāv iespēja doties priekšlaicīgā pensijā 63 gadu vecumā. Uzklausot uzaicinātās personas un diskutējot par problēmas aktualitāti, komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas tālāko virzību un nodot to turpmākai izvērtēšanai Saeimas Izglītības, Kultūras un Zinātnes komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 103.1. 5. panta 4. un 5. daļu komisija sagatavoja lēmumu par projektu par 10.345 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma brīvprātīgā iespēja pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt. Paldies!
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jekaterinai Drelingai.
Labdien, Saeimas sēdes vadītāji, deputāti un deputātes. Paldies mandātu ētikas un iesniegumu komisijai par kolektīvas iniciatīvas atbalstīšanu un tās virzīšanu tālāk. Šī kolektīva iesnieguma mērķis ir vienkāršs un taisnīgs – nodrošināt pedagogiem iespēju doties pensijā jau no 60 gadu vecumā, ja viņu darba stažs sasniedz 35 gadus. Ir svarīgi uzsvert, šīs pedagogu skaits ir ļoti maz un ar katru gadu tas sarūk. Tāpēc valstī tas būs redzams un nozīmīgs solis. Tas ir liels ieguldījums cilvēkos, kuri savu dzīvi veltījuši izglītībai, un šāds ieguldījums atmaksājas izglītības sistēmai un sabiedrībai ilgtermiņā. Šī iniciatīva nerādīs kritisku slodzi valsts budžetam, bet stiprinās izglītības sistēmu. Pedagoga darbs ir emocionāli un fiziski sarežģīts. Izdegšanas un veselības problēmas diemžēl ir ikdienas realitāte, gandrīz katram pedagogam. Tāpēc šī iniciatīva nav tikai par skolotājiem, ir gan par bērniem, gan par mūsu nākotni. Pedagogs, kurš tiek atbalstīts gan no valsts puses, gan no vadības puses, spēs radīt daudz labāku mācības kvalitāti, kā arī nodrošināt mūsu bērniem drošāku vidi izglītības iestādē. Šis ir cieņas žests pret profesiju, kas audzinā nākamās paudzes. Tas ir solis uz taisnīgāku, cilvēcīgāku politiku, kas parāda, ka valsts redz, dzird un novērtē skolotāju darbu. Es aicinu katru atbalstīt šo iniciatīvu, jo rūpējoties par skolotājiem, mēs rūpējamies arī par bērniem, par izglītību un mūsu nākotni. Paldies!
Vārds deputātei Viktorijai Pleškanei. Kolēģi, lūgums mazliet pieklusināt sarunas.
Godātie kolēgi, jā. Es gribu dot tādu ceļu kārti tam izglītības komisijai par to, ka šo priekšlikumu jāizskata, un tā, ka mēs visi paturam saiknes dialogu ar skolotājiem, mēs lielākā daļa esam vai bijuši mammas, kuri saskarās ar izglītības sistēmu, kuri saskarās ar skolotājiem, un mēdz būt tā, ka ka mēs pat nedomājam, cik ir grūts un sarežģīts darbs mūsu skolotājiem, kurus dažreiz mūsu bērni sauc par mammu vai par tēti un kur tiešām pilda šo funkciju.
Tagad kolēģi. Tā, ka... Kolēģi, ir pēdējais darba kārtības jautājums, mazliet pacietības un cieņa tiešām pret visiem runātājiem.
Tiešām ir tā, ka mūsu skolotāja, mūsu pedagoga pilna ne tikai skolotāja darbu, bet psihologa, dažreiz ginekologa, jurista, mamma un tēta darbu. Un tiešām, ja mēs runāsim ar skolotājiem, viņi uzskata, ka šīs piedāvājums ir ļoti svarīgs viņu darbā, viņu vispār izdzīvošanā. Un es gribu nolasīt vienu tādu stāstiņu par to, cik sarežģīts ir darbs skolotājiem. Un šo man arī atsūties sociālais pedagogs, kādas mītas vai kādi jociņi staigā viņu starpā. Frizieris griež pedagogam matus un jalta. Kāpēc pie mums izglītība kļūst arvien sliktāka? Pedagogs atbild. Iedomājies, ka jums būtu rakstiski jāpierada un jāattaisno katra instrumenta izmantošana matu griešanai, jāsastāda ilgtermiņa un pat pa stundai sadalīts katras galvas griešanas plāns, jāraksta pamatojums matu mazgāšanai, šampūna un citu kopšanas līdzekļu lietošanai. Jūsu darba samaksā būtu tieši atkarīga no rakstiem un klientu atsauksmiem par frizūram, kurus jūs viņam izdarījat. No publisko lekciju lasīšanas par galvas mazgāšanu un no piedalīšanas semināros un konferences par tēmu skūšanas kā vēsturiskais koncepts mediju komunikācijā aspektā, kā arī no pargrūt demonstrētiem, kurus jūsu roktu klientiem un viņu radiniekiem. Vairākas reizes mēnesi pie jums brauktu ar pārbaudēm, ar augstāku lēmumu tiktu aizliegts izmantot škēres ar asiem galiem, beigās būtu jāstasta vai jāsatais selfijas ar katru klientu pirms un pēc frizuras, jāapstiprina foto pie atskaites un jāizsniedz komisijai. Laiku pa laikiem jums būtu jāsavāc izziņas no komunālu maksājumu samaksas no katra klienta un viņa kaimiņiem. Reizēm būtu jāiet pie klientiem mājās un jāparbauda, kā viņiem aug mati un vai nav vajadzīga kāda psiholoģiska palīdzība. Reiz mēnesī jums brīvprātīgi būtu jādodas slaucit ielas, balināt kokus un tam līdzīgi. Pagaidiet, prasa frizieris, bet kad tad lai griež matus? Domāju, ka ar to es atbildēju uz jūsu jautājumu, nezināms autors. Ja mēs paši padaram saviem skolotājiem pedagogiem tādu darbu, kad viņiem nav laika pat mācīt bērnus. Viņiem jāraksta atskaites, viņiem jāsaša, un darbs nav tā, ka 8 stundas dienā. Ilgiem garš darbs no 10 līdz 12 stundām. Pēc stundām viņi nāk un iet izlabo to, ko mēs neizdarījam. Pat jāraksta programmas. Dienā viņš māca bērnus, vakarā labo darbus, raksta plānus, aizpilda dokumentus, atbild uz vecāku jautājumu, gatavo jaunas mācību metodes, jo mēs to nespējam. Un mūsdienu skolotājs ir tāds super cilvēks, kas apgalvo gan skolotājs, gan kas apvieno visu šo, ko es jau pārskaitīju. Un sabiedrība jau ir radusies sajūta, ka skolotājs ir pārslogots un cilvēki stāsta tādus anekdotus, kad jāraksta gan plāni, gan viss, gan par to pašu iekļaujošu izglītību, kur nav saprotams gan skolotājiem, gan bērniem, kā viņus jāmaca un kādiem plāniem jābūt. Tāpēc lūdzu atbalstu šo pedagogu iniciatīvu un izskatiet šo iniciatīvu arī komisija, un lai mūsu izglītība būtu ar laimīgiem skolotājiem, kuri uzgaida mūsu bērnus mūsu skolās un kuri ir priecīgi strādāt mūsu skolās un mūsu valsti un mūsu bērniem. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav. Tāda lūdzu zvanu. Balsosim par mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto priekšlikumu. Lēmuma projekts par 10345 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu brīvprātīgi iespēju pedagogiem doties pensijā 60 gadu vecumā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret nav, atturas 2. Lēmums ir pieņemts. Mēs esam gandrīz izskatījuši visu sēdes darbu kārtību. Vēl man ir jūs jāinformē par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Un tā, deputātu Ramons Petrāvičs, Kristapa Krištapāna, Viktorijas Pleškānas, Jekaterinas Drelingas un Edmunda Zivtiņa jautājums Veselības ministram Kosumam Abumērī par vakcīnām pret COVID-19. Uz to saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Savukārt deputāti Ramons Petrāviča, Kristaps Krištapāns, Edmunds Zivtiņš, Viktorija Pleškāne un Jekaterina Drelinga ir uzdevuši jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par Latvijas zinātnes padomes pētījumu projektiem. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot gan nevēlas deputāti. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 18. septembrī 2017. nenotiks. Bet ir iesniegts arī jauns deputātu jautājums. Un deputāti Edgars Tavars, Ingmārs Līdeka, Linda Matisona, Česlavs Baķņa un Raimonds Bergmanis ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un arī augstskolu padomēm un vārdu motivācijai par jautājumu uzdošanu ir lūdzis deputāts Edgars Tavars. Tikai motivācija vai visu jautājumu atsauc? Labi, tātad jautājums tiek nodots ministru prezidentei atbildes sniegšanai. Un tagad gan godā tie kolēģi visi jautājumi ir izskatīti, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, mirkli uzmanības, 22 nav reģistrējušies. Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Kaspars Briškens, Artūrs Butāns, Anda Čakša, Svetlana Čulkova, Alīna Gendele, Igors Judins, Aleksandrs Kirštēns.
Gendele ir.
Ir. Jurģis Kotiņš, Dimitrijs Kovaļenko, Līga Kozlovska, Lauris Lisbolskis, Natālija Marčenko-Jotko, Daiga Mieriņa.
Kurš ir?
Nav.
Ramon Petrāvič, Uģis Rodbergs, Ričards Šlesers, Andrs Šuvājevs, Andrejs Vilks, Jānis Vucāns un Edgars Zelders. Paldies.
Paldies liels, līdz ar to pasludinu šodien sēdi par slēgtu. Paldies visiem par darbu.